visdārgākie laiki ir no rīta, tad, kad cilvēki brauc uz darbu, norimstās ap desmitiem, apmēram pa dienas vidu ir mazākas cenas. Tur jāskatās kā cilvēku aktivitāte. Ja notiek kaut kāds lietus, pieņemsim, sāk līt, nu, neviens negrib vairs iet un gaidīt tramvaju, visi sauc taksometru, satiecīgi cena kāpjās augšā.
Taksometru cenu karuseļas dienas griezumā skaidro Bolt taksometru vadītājs Aldis. Viņš apliecina, ka pēdējos mēnešos taksometrus izsaukt ātri un uzreiz kļūst aizvien grūtāk, un cena par braucienu ir krietni augstāka nekā agrāk. Reizēm pusotru, citreiz vairāk nekā divas reizes augstāk. Iemesli ir divi – prasība, ka taksometru vadītājam labā līmenī jāpārvalda latviešu valoda, kā arī fakts, ka kopš jūlī visiem taksometru pakalpojumu sniedzējiem obligāti jāaprīko automašīna ar papildus ierīci, kas datus par jebkuru braucienu un tā veicēju virtuāli nosūta valsts ieņēmumu dienestam.
Kādreiz bija 1800 vadītāji Rīgā, taksometri bija. Un kaut kāds 1000 ir aizgājis, palikšu tikai 800. Es esmu priecīgs, ka viņu nav, jo ir vairāk darba. Tagad, kamēr mēs braucam, man jau kādi 3 klienti ir bijuši, kas nu, atcēluši ir izsaukumu, jo es iesprūtu sastrēgumā.
Aldis atminas, ka pirms stājās spēkā prasība par latviešu valodu, nereti citautiešu šoferi prata pateikt tikai labdien un uzredzēšanos. Tagad ir prasība, ka šoferim ir jāspēj ar klientu runāt un uzturēt dialogu latviski.
Vajadzēja tiešām to bariņu mazliet paretināt, jo tie taksometri bija ļoti padaudz. Un šobrīd, lai arī tas tarifs ir zemāks, bet es varu vairāk nopelnīt. Jo ir daudz pasūtījumu un neviens klients īsti nav palicis neaizvests. Vienīgais diskomforts ir ar klientiem, ka viņi rēķinājās, ka 2 minūšu laikā mašīna atbrauks. Nu, tagad ir arī, ka jāpagaida arī 10 minūtes.
Mm-hmm. Bet izlaidušies klienti bija.
Jā, izlutināti.
Aldis gan prognozē, ka vieta tukša nepaliks, pieprasījumu un piedāvājumu līdzsvars ar laiku stabilizēsies, līdz ar to arī nedaudz samazināsies cena par braucienu. Autotransporta direkcijas vadītājs Kristiāns Godiņš teica, ka patiesi izsniegto taksometru vadītāju apliecību skaits pēdējā gadā ir sarucis, bet valodas nezināšana nav galvenais iemesls. Mēnesī vidēji 10 šoferiem atsaka izsniegt apliecību dēļ latviešu valodas nezināšanas, tomēr lielāku kritumu taksometru šoferu pulkā rada jaunā vidkontrolas sistēma un pandēmijas laiks.
Viena daļa taksometru nozarēs sarucis pamainīja nozarēs. Būvniecība, kas turpināja darboties un uzkars, viena daļa pārslēdzās uz ēdināšanu. Es domāju, ka daudz, kas ir pasūtījis šeitdienu ar piegādi, ir saskāršies ar cilvēkiem, kuri latviešu valodu vispār nezin. Un daļa no viņiem pirms tam ir strādājis taksometru nozarē. Būtībā šobrīd ir reģistrā aptuveni 6200 vadītāji. Tā, kad uzsāka reģistrāciju un tā gada, tas ir 18. Gada nogalē, bija aptuveni 4800-4900 vadītāji. Šobrīd ir vairāk nekā 18. Gada beigās, bet par aptuveni 1000 mazāk nekā bija 20. Gada sākumā.
Godiņš gan vērš uzmanību, ka taksometru vadītāja apliecība izsniedz uz 3 gadiem, un visi šoferi, kas ir reģistrā, nestrādā pilnu slodzi, bet, piemēram, tikai nedēļas nogalēs vai svētkos. Tāpat ir liela daļa, ka šo arodu pamēģina, piereģistrējas, bet ar laiku atrod citu nodarbošanos. Savukārt Rīgas domas satiksmes departamentā tiek izsniegtas licences kartītes nevis šoferim, bet pašam transporta līdzeklim. Pat laban ir reģistrētas 846 aktīvas taksometru pārvadātāju firmas un nav vērojams izsniegto licenšu skaita būtisks sarukums. Vidēji ik mēnesi licence saņem līdz 1100 automašīnām. Linda Zalāne, Latvijas radio.